Ja, velkommen til en ny podcast her ifra Misjonskirka med nesten helt tomme benker. Så inspirerende. Så, men jeg skal prøve å si litt grann fornuftig i kveld også. Jeg må si, først og fremst må jeg si at jeg lengter etter å se gjengen samlet her igjen. Det hadde vært veldig, veldig bra. Det er nesten som man får litt abstinenser på å kunne komme tilbake til normalen. Men nok om det. Jeg skal si litt grann om noen vers som vi finner i Lukas 11. Og det er fra verset 31 og utover. Der står det: «Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med mennene i denne slekten og dømme dem. For hun kom helt fra jordens ytterste grense for å lytte til Salomos visdom. Og her er mer enn Salomo. Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den, for de vendte om da Jona forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jona.» Det er en tekst som jeg tror aldri har preiket over. Men det ble hengende litt fast, dette her med «her er mer enn Salomo», og «her er mer enn Jona». Jeg tror kanskje vi skal legge mest vekt på «her er mer enn Salomo», for det er i hvert fall det som jeg har tenkt mest på til i dag. Hva var det Salomo var kjent for og berømt for? Hva er det som man tenker på når man tenker på Salomo? Jo, det er først og fremst visdom, og at han ble ustyrtelig rik. Så kan man jo også tenke litt flere ting som er knyttet til Salomo, men det er på en måte disse plusstingene som jeg tror Jesus har i tankene her. Og en av de tingene som dette preges av, det er jo at dronningen fra landet i sør, hun kommer altså helt fra Sør-Arabia for å finne ut om ryktet om Salomo faktisk var sant. Hun hadde hørt om denne rikdommen, om denne visdommen, men hun kom faktisk for å ville se dette med sine egne øyne. Og reiser da en betydelig reise for å møte Salomo. Og hun blir rett og slett blendet av det hun ser og får oppleve. En av de tingene som virkelig slår av, det er hvor godt kledd tjenerskapet er. Det er på en måte noe som gjør et dypt inntrykk på denne dronninga. Og hun kommer med gaver, og hun er full av lovord, og hun sier at det som jeg hadde hørt om deg, det fortalte ikke hele sannheten engang. Det var ikke halvdelen av det jeg hadde hørt som kunne måle seg med det jeg faktisk opplever når jeg møter deg personlig. Og Salomo er jo en av de som på en måte fremstår som selve symbolet på visdom. Vi kan ikke akkurat si at det bare er menneskelig visdom som han er symbolet på, men det er en visdom som blir gitt av Gud. Og hvis du leser for eksempel ordspråkene som 31 kapitler, det er forresten god lesning å lese ett kapittel hver dag, da har du et grunnlag for å få inn ganske mye visdom gjennom det. Og hvis du leser Forkynneren, så vil du se at Salomo han går så grundig til verks med å forstå og prøve å sette hele sin opplevelse av dette livet i sammenheng. Og ut av det så kommer alle disse kapitlene som vi kan finne i forkynneren, som på en måte tar oss med på en reise der han avslører sin forståelse av dette livet. Og han ender opp med litt sånn som Bjørn Eidsvåg sin sang, «Et, drikk og vær glad. Har du det bra, er det bra». Og det er på en måte litt av konklusjonen som Salomo har gjennom all denne forskningen som han gjør på hvordan dette menneskelivet er. Og han har jo et regime, Salomo, som preges av full sysselsetting. Det var faktisk ingen arbeidsledig i Israel på hans tid. De var i arbeid samtlige mann. Han kunne skilte med at han hadde fred med alle omkringliggende nasjoner, noe som vel er enestående i historien når det gjelder Israel. Og gjennom sin visdom så har han altså en kapasitet som han legger for dagen i det å skape et samfunn, det å bygge en nasjon på en slik måte at den både oser av velstand og at den oser av fred og innsikt. Det står til og med at sølv var like vanlig som gråstein i Israel under Salomos kongedømme. Riktig nok så var vel en av fallgruvene for Salomo, det var hans enorme appetitt på damer. Det må man kunne si. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig byrd, og så hadde han 300 medhustruer. I mitt hode så er det 1000 svigermødre, og det bør jo kanskje skremme noen og enhver. Men dette ble altså et fall for Salomo, denne enorme appetitten og kjærligheten han hadde til kvinner. Og dette førte han ut i å legge til rette for faktisk Israels store fall med å lage astarteperler og bygge tempel for fremmede guder. Og, ja, han gjorde plass til Moloch, han gjorde plass til så mye som skulle føre denne nasjonen ut i et uføre som den aldri faktisk kom seg av. Så Salomo, han var full av visdom, men det var altså en visdom som hadde sin grense, og selv Salomo ikke klarte å omsette denne visdommen i praktisk liv fullt ut. Og det her jeg ser for meg, Jesus slår ut med armen og sier at det her er mer enn Salomo. Salomo var stor, men når Jesus da peker på seg selv, og det er jo noe av det fascinerende med Jesus, det er at han først og fremst peker på seg selv i sin forkynnelse. Og når han da peker på seg selv, så sier han at det her er det mer enn Salomo. Og da tenker jeg at det her er det mer visdom, og her er det mer rikdom. Og så tar han med, her er mer enn Jona. Og det synes jeg er betryggende i denne sammenhengen. Når du ser hvordan endeliktet til Salomo går, så kan du se at endeliktet trengte en omvendelse, som er det Jona står for. Jona som gikk inn i Nineve etter sterkt påtrykk fra Gud. En av de mest motvillige predikanter noen gang. Han går da altså inn og forkynner en dom over ugudeligheten i Ninive, en storby som var fantastisk dimensjoner. Og når da Jesus peker på seg selv, så sier han at her er det mer visdom, her er det mer rikdom, og her er det mer omvendelse å finne. Det vil altså si at når Jesus peker på seg selv i sin forkynnelse, så sier han at dette som går på våre krefter, det vi kan få til, det vi menneskelig sett klarer å få til, det kan være så bra. Det kan være omvendelse i sekk og aske, det kan være vi kan vise bot og anger, og vi kan ha en visdom som gjør at vi klarer oss godt i livet og klarer å bygge kanskje en god nasjon og så videre. Så sier Gud at dette er ikke nok. Det er noe mer, og så peker han på seg selv. Det som fascinerer meg litt med denne forkynnelsen av Jesus og hva han er, hvem han er, det er at det er nesten uuttømmelig hva vi kan finne om det. Og Paulus, han er vel en av de som på en måte utarbeider tydeligere enn noen dybdene i alt dette her. Hvis vi holder oss litt ved visdommen, som kanskje er det vi skal bruke litt tid på nå, det er, så vil jeg ta dere med til 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 30. Der står det: «Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud.» Altså, vår visdom er ikke lenger da begrenset til å være knyttet til fornuftige menneskelige tanker, men den er knyttet til Kristus. Han er faktisk summen av visdom for oss. Det vil altså si at har du et spørsmål, så har du sitt svar i han. Jeg husker en gang så fleipet vi litt med dette her og sa det at jeg husker ikke helt spørsmålet ditt, men svaret er Jesus. Og det er faktisk i et nøtteskal litt grann av det dette handler om. Det er ikke den ting i denne verden som ikke får sitt overordnede svar i ham. Han er visdommen ifra Gud. Og som jeg snakket om i forrige podcast, så snakket jeg om at han sammenfattet alt i Kristus. Og det betyr også at alt du har av spørsmål, av manglende kunnskap, av manglende innsikt, av fortvilelse, av hva som helst, det har sitt svar i ham. Det er han som er den visdommen som du eventuelt mangler. Vi kan se videre her at Paulus går så langt som å si at menneskers visdom, den er faktisk dummere enn Guds dårskap, hvis det skulle da finnes noe som het Guds dårskap. Det vil altså si at det er to forskjellige ligaer, og det er to forskjellige sfærer som dette handler om. Det er en som handler om dette menneskelivet, denne fornuften og denne kraften som vi kan se og dele som mennesker, og som vi har en felles bevissthet rundt. Og så er det en visdom som vi får tilgang til, og som er knyttet til et helt annet plan, en helt annen sfære. Det er knyttet til den åndelige sfæren, der vi faktisk får innplanta i oss. Det kan vi se videre i kapittel 2 i 1. Korinterbrev. Når du først har slått opp på den siden, så kan du gå videre der. Der står det at i vers 10 i kapittel 2, «Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud.» Da begynner du å skjønne at det du har fått tilgang til her, det er noe som er uten grense. Det er en visdom som ikke har en stopp eller en slutt eller en avslutning på noe som helst måte. Det er altså en type visdom som aldri står tilbake med et «Nei, jeg vet ikke jeg». Jeg tror aldri Gud ville være ved den situasjonen at han sier at «Nei, dette vet jeg sannelig ikke hva jeg skal gjøre med». Gud har alltid en vei og en visdom å gi oss uansett situasjon. Og det er derfor det er så maktpåliggende for oss å vite hvor er det vi går når vi skal finne svarene våre, når vi skal finne løsningen, når vi skal, hva skal jeg si, prøve å få tak i og bygge livet vårt. Da reiser vi ikke sånn som dronningen av Saba i måneder og år for å komme fram til en Salomo eller et orakel eller en person. Men vi kommer til han som allerede, hvis du har tatt imot Jesus, har plantet sin ånd inn i deg, som har altså visdommens kilde, som ikke en gang er begrenset med avstand til hva Gud vet. Det Gud vet er faktisk noe som kan åpenbares for oss. Denne ånden som utforsker alle ting, også dybden i Gud, den har han altså gitt oss. Det står videre her, hvem andre enn et menneskes egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik mennesket er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne gi ham råd? Men vi har Kristi forstand, står det. Vi har Kristi sinn, står det, men det står også, vi har Kristi forstand. Og dette betyr, hvor går du hen med spørsmålet ditt? Hvor går du hen med fortvilelsen? Hvor går du hen med det som har kjørt seg fast? Det er et eneste sted å finne det, og det er i personen Jesus. Det er i han all visdom er til stede. Og dette åpenbarer han for deg ved sin ånd. Jeg tror svært mange lurer på hvordan i all verden kan jeg få klare svar? Får jeg skriften på veggen? Hører jeg en hørbar stemme? Eller hvordan er dette her? Faktum er at Gud taler til oss ved sin ånd og veileder oss. Og jeg tror starten på en sånn prosess er at vi kommer med spørsmålene våre til han. Vi kommer med fortvilelsen til han. Veldig ofte så spør vi Gud, og så hører vi ingenting, og så går vi et annet sted, og så prøver vi å finne en eller annen logisk, fornuftig forklaring, og så ender vi opp med det som kalles menneskelig visdom, i stedet for å gå inn og ta del i denne Guds visdom som blir gjort tilgjengelig for oss. Og dette skjer gjennom å være med ham. Dronningen av Saba måtte reise for å være med Salomo for å få del i hans visdom. Vår reise er veldig kort. Den er en omvendelsesreise. Det er å omvende oss fra alt vårt til alt hans. fra alt som er gått i stykker, til alt som han vil helbrede. Og så kan vi begynne på denne reisen med å overlate alle ting til han. For det er nemlig ikke et eneste detalj i livet ditt som ikke er han vedkommende. Og han har det svaret som langt overgår enhver fornuft, enhver menneskelig tanke, så har han en åpenbaring som trekker deg mer og mer inn i hans verden. Og du vil kjenne etter hvert som den vandringen går, at hans visdom flytter inn i deg. Og det er etter hvert sånn at du smelter sammen med hans forstand og hans sinn. Og det blir etter hvert vanskelig nesten å skjelne mellom det han gir deg og det du kjenner som helt naturlig. Hvorfor? Jo, fordi at du har en daglig omvendelse der du vender deg til han med hele livet ditt, med alle problemer, med alle ting, for at han skal få lov til å kunne løse det. Og gi deg en veiledning og en visdom og en innsikt som langt overstiger all menneskelig logikk. Derfor så tror jeg at omvendelsen som Ninive gjorde på grunn av en profet som kom og sa at det dere gjør er galt, Gud vil ødelegge byen. Da snudde de om. Her er det en som går inn i tiden og sier, vend om til meg. Og det er en pågående prosess som ikke handler om et enkelt tilfelle, men som faktisk handler om i alle livets skygger og situasjoner, så har vi en type omvendelse til Gud. Fordi at det er fristelsen til å løse ting på egen hånd og ut fra egne krefter er så stor. Derfor så er mitt råd og mitt anliggende ved dette, det er at du kan få lov til å gå inn i et forhold til han som er selve visdommens opphav. Der det ikke er noen ting som er for vanskelig å si, jeg overlater mine ting til deg. Det er din omvendelse. Det er på en måte det du trenger å gjøre til daglig, for til daglig så tar du ting tilbake. Daglig så løser du det selv, og det er klart at vi setter oss ikke ned og venter på at Gud skal løse ting for oss. Men vi går inn i et forhold der vi sier at, Herre, jeg vet at du hører meg når jeg snakker til deg om mine ting. Derfor så forventer jeg også at du hjelper meg til å løse disse tingene på din måte. Du gir meg innspill. Du gir meg tanker. Du gir meg noen ting som gjør at jeg kommer inn i dine måter å løse mitt liv på. I stedet for at jeg skal stå fast og tenke som så at jeg er uten kapasitet. Jeg er uten kvalifikasjoner. Jeg er for dum. Bibelen sier at selv en dåre skal ikke fare vill. Så velkommen er du uansett til å ta del i en type visdom, innsikt, for ikke å snakke om rikdom, som langt overgår det Salomo representerte. Jeg blir bare mer og mer fascinert av denne vandringen med Jesus. Denne opplevelsen av at det er ingenting som skremmer han. Det er ingenting som er vanskelig for han. Det er ingenting som oppleves fra hans side som noe som fremkaller Guds fortvilelse. Så hver gang jeg fortviles, hver gang jeg er frustrert, så er det fordi at ikke jeg har sett ting fra hans side ennå. Jeg har ennå til gode å ta del i hans visdom på dette feltet. Og min bibel sier at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Derfor så bruker jeg et sånt et... Jeg pleier å ha det som en første greie i bønnen min. Det er en første greie som alltid er til stede. Og det er, Jesus, jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg. Jeg henvender meg på den måten, rett og slett fordi at jeg vil at det skal bestemme hvor jeg står hen i forhold til Gud. Jeg elsker deg, Jesus. Og jeg vet at det bare er en blek avskygning av hvordan han elsker meg. Men for meg så er det viktig å si det til Gud. Si det til Jesus. Jesus, jeg elsker deg. Og når jeg gjør det, så vet jeg at han arbeider med mine frustrasjoner, med mine problemer, med mine utfordringer, med mine ting som på en måte som er hinsides alt det jeg kunne tenkt meg av menneskelig art. Og så gir han meg, gjennom dette enkle, tilgang til en visdom som på forunderlig vis bringer meg videre. Når jeg ser tilbake på livet mitt, så ser jeg at de tingene som kunne skremme livet av meg, og som jeg tenkte, dette går aldri bra. Det er veldig mye av det, det aller meste, jeg kan nesten ikke komme på en ting som ikke det har skjedd med. De er bleke minner. Og han har vist sin godhet og trofasthet til tross for min angst. Og dette forteller meg at det er hans visdom som teller. Og det er hans kraft og innsikt og hans kjærlighet til meg som bringer meg videre og gjennom alle tider og faser og det som måtte være. Så her er mer enn Salomo. Her er mer enn Jona. Og det er mer å utforske enn noen av oss kan tenkes å finne ut av i en livstid. Det var det jeg ville dele med dere. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for denne gangen, så snakkes vi igjen.